kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif logo nekikaribisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu programu tesika tekunedif desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasima, neselem neta kumfasi matarabana, rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kide kunu fisika ta kunu nedifu, abu uo kutu, mkede uo kunu, me amani moo, ta mileli na mileli. Inendi furai zaidi, arijayo mtenare, kutuneta kumprogram taku mtesika te kunu nedifu. Viprogram tena likalas, inagara, fitiman tinin abu Isaka weledu. Esau me Yakub. Esau alisi wahidi abraba na kan kalasi wahidi nejidito Ibrahim. Logo uo gibadul bahati to abu kan bikunu mo jenyere kuke biri fi family. Tebabato kalamu akil Yakub. Uo shulu kalamate rabana kunute mana zaidi. Lakini, wede magimanisha je Yakub, kanendi ma batal misanime asmato Yakub gimanisha binadum alikabas. Ase denari, negi planro gidamu fitaurat, kide inaye namna je rabana, badilisha asmate Yakub, alikabas jakunu Yakub ragite rabana ama jakunu Israel ragite rabana. Yakub uo kanine gi logo uo tagili milan makatiba alimagidus makosa siya siya tanasinebia umo nikati falta nena namna je Yakub kabasi akuto kebir maritinin misani kede uo sulu bahat minuo. Mefisababu wede, Esau, megel bahari to, uo kanaju katula kuto sakari. Mejede, mama tomon Rebeka, uo nadi Yakubu fishiri, uo wedino uo agil, kede uo jere, nekaltito Laban. Mekede uo gaina, lada kuto gilbahari to, binongus. Asede kede inagara fikitapu te abidu, sura tetamania, wishirin. Kede inainu sunu, Yakunu bada Yakubu, sebu babato Isaka, mejua te babato, me uo jarua nekalutito Laban. Makatibagi kelem, Yakubu tala fi besiseba, uo ruwa fi Palan. Palan, kandebele abu Ibrahim kaniga ifogo kabla rabana naduo. Bakani Yakubu lasufi bakani wai uo koma misanifilel kani kalas logowo. Uo jasul wai filagera alikainfina uo kutu teteras to jemakada. Me uo janumu falta. Uo telim, fitelimu de, uo ainu, foma dala logo, ginenzili, fidunia. Mefi rasumadara de, kani gamsi kufisamai, memalaikate rabana, kani ginenzili, ya logo mwani gurofo, fimadara de. Fofi rasumadara, aliazimu ja yegifu, me uo, jakelem. Ana ya aliazimu rabana, tebabatak Ibrahim me Isaka. Ana biwedine eki me wazukutaki bele abu ita nomufogo. Wazukutaki bijakunu jevumbi te dunia. Mwani bijasete tu kedo mwani ruwa. Fimangarip me fimasharik. Me kusin me kaskazin. Anasikula lififi dunia bijalo go swabu, logo gifutu fogo ita, me yalatak. Ana fi, meki, u ana bika firita, fikila bakani abita birua fogo. Me ana, bijarja, ita fibele wede. Ana, mabi sebita, ladi ana bitimiza ahaditai neta. Bakani Yakubu tala mininumu, uo fekeri. Tasil aliazimu, uo kanfi bakani wede. Lakini ana kana arfu maa. Uo kafu zait, me uo kelem. Mali bakani wede, gikala zaidi. Wede mafu sokultani, lakini juwa tirabana. Wede ya kasumabaa ptesamai. Sabato minsubu, Yakubu sulu lageri, abu uo kutu teterasi toje makada, me uo ja kutu lageri de, jeseba uo Yakubu fogo din firasto. Uo nadiba kainde, Bethel aligimanisha juwa terabana. Megede, Rabana benu ne Yakubu fitelimu, me wahidi noo, kalamu wai ali uo kani wahidi ne jidito Ibrahim, me babato Isaka. Wede ya kutu yalto kunu bele tegudra. Megede, negainu jenyele kuta ulamu. Bahati to ali Yakubu seregu, mini akuto kebiri, kani Rabana wedi noo finishu. Ma Yakubu uo ma kani gifa kunu babate bele jedidi ali bitala fogo fadi te dunia. Lakini, Rabana uo, Rabana al-Rahim, menema to, gikala suma. Aligiwe diso kwa inaseme, nedolinde, alimaginafa kunumo. Desinu, ya Yakubu ainu, fitelimu. Makatiba gikalemu, uo ainu madara logogi nenzili minisamai, ladifidunia. Memalaikate Rabana, umo nikani ginenzili, meruafo, fimadala de. Fitelimu to, Yakubu ainu madara. Madara ali Yakubu ainu, kani maje madara tekila yomu. Kani towil zaidi. Tala fidunia, ladifisamai. Logo gidakul, gidamu Rabana. Futu fitelimu, temadara, habu towil, Rabana kani giwe rine Yakubu. Je uo kani aju kunu mewafaka alimuhimu zaidi ya logote gerimu uo. Rabana kamani kani aju werine Yakubu je fadi alikani guroja fidunia. Kani guro kunu je madara aligita ala fi ustusamai medunia. Ama mupatanish terabana me binadum ama medieta. Ladinare. Anasi milani gifeke dije, binadu magi deripanda fo, da kulufijana logo gitala fi kidi mato, tesiadum alisemi. Lakini kala mteraba na gikele mnuena, jesika fi wai bara, ama madara wai bara, alifi fustu rabana me binadum. Me madara wede, magitala mini binadum. Lakini gitala ni Rabana. Ina yalte Adam, figudwa tena te binafsi. Ina ma endi namna te panda foke de ina dakul fisamai gidamu Rabana. Sababu fogwede ya zambi tena, mekunu mafi, megua furaisha Rabana wai alinedifu. Lakini, Rabana alirahim, misani uo endi aju milani na anasi, to, kalasi uo fata sika te uokosi, amate ponafogo, ne wazukuu, te Adam. Mejede, madara abu Yakubu ainu, fitelimu, kan alama aligiweri, mupatanish ama medieta, abu Rabana kani wahidi, la sulfidunia kede ponyesha nasi, alendi zambi. Mpatanishi de, uo fije madara abu Yakubu ainu, ustusamai medunia. Bakanumon kelem, jefi Rabana wai, me mpatanishi wai usturabana me binadum, ragi alas mato Isa Masihu, wai aliwediwo sidu je malipo te anaskulu. Misani kila wai alibaminuo mabi waduru ama mutu, lakini kedekunu mehai aligikala sima. Kalamu terabana, fifadifu kalamu wede, mafi ata wai aligijane rabana ila uo kanifutu fi mpatanish alinedifu alirabana lasu talafisamari. Asede, kedei nainu, desinu ya kunu bada Yakub lasulfi juwa tekaltito. Kalamu terabana gikilemu. Shekul albinadu mgajira ya uogilogo fimisho. Kalas inasima namna Abu Yakub kabas akutoke bili. Asedene bainu namna Abu Kalti te Yakub kabas uokamani. Asima te Kaltito kanilaban. Uokaniragite agilu milani. Neguragara surate 9:20. Bada Yakub kalasu gaime Kaltito Laban, Laban kele mnoo, kalamu ita ahaltai, ita bisen naana bila malipo yoyote, kele mnaana mushara taki bikunu kefini. Asede in Laban kan endi banati nini, asumate binia kebiri kan Lea, mi asumate binia sakari kan Lakeb. Lea uo makan asasi zaidi, lakini lakari uo kani bini aseme kede fikili gato ya logo asasi. Yakubu kana aji lakari me uo kelem. Ana bise sana saba neeta misan kede itawenana bini ataki abusakari lakari. Lakini laba ni kelem. Jebikuni seme ana wedi neta uo mini wedi uo neragi taani. Geni me ana ini ya Yakub se sana saba telogo lakeri. Lakini sana saba de ben noo kunu yomu siya noo misani uo kanaju zaid lakeri. Ya Yakubu kele mne Laban Kaltito. Wenana mari atai. Misani moda tayi kalas, no me ana aju numu bakani wai mou. Ya laba nijibu ana school bakani wai te area me uo jaso fatia. Lakini bakani lasia lasul uo sulu bini atolea me uo wedin uo ne Yakubu. Me Yakubu numu mou ya minsubu sabato lasu ya uo ainu Lea ya Yakubu kele mne Laban Kaltito. Desu nwede abu itaso na ana. Ana sene eki kidi malogo malipo taidi kunu lakir. Makan fijede. Le itakaba sana. Laban jibisha. Dema ya tabia tena teini. Wedi nyere kubinia fizozu abusakari logo kebirito lisa zozuma. Kala suwiki wede, te harusu, te binia wede, dukuru inabija wedi neki abusakari kamani. Me arijasonena kalas sana saba, me Yakubu uo sojede. Uo kala suwiki waime Lea, bada wede, laba ni wedino o, dini ato lakeri. Kede kunu mari ato, Yakub nungu me lakeri, kamani me uo jaju zaidi lakeri futu Lea. Me uo jaso kidima ni laban suluwakti tesana saba maritani. Mejede, negainu namna. Laban kabas nyere kute akuto binia. Sokulina kulu alisowo de, maso kulina aliseme, lakini itagderi hakikisha jiraba na kan endi ida skwenade kulu alisawo fi afiate Yakubu. Ne kutumon arija kunu semene Yakubu fimisho. Yakubu kunu babate yal itinashari tewele. Yakubu uogeni fijua te kaltito kala simoda te sana ishirin. Kala sana dole ishirin, raba na fi ajuto uo rudu Yakubu kede futu fi namna ya wai tewaja misani. Uo kede kutuo fi lain aliseme mekutu iman kunu nedifu. Jenar gine difu dapu. Lakini ya mwai lasu bakani raba na benu na Yakubu mekele mno. Arija fibelete jiditaki fibakan aliweledita fogo ana bikunu bakani waime ita. Me ini Yakubu gumfo uo robutisela to me uo tala bara uo me family to kulu. Mwanamsiku sika ali fidula tebelete kanani bele abraba na kani wahidi wedine Ibrahim, Isaka, me Yakubu na wazukuto mon. Je Yakubu me family to logomo nifisika aligurofi kanan raba na benu na Yakubu finamna altefaut megeru asma te Yakubu asma kumufisinu ya ama katibagi kelemu fisura tinin uteletin. Bakani Yakubu fadul uo bara merag amus kukwata muo ladi lata saba. Bakani rag ainu je uo ma agderi shinda Yakubu uo amus ladumudula to ladi uo aburumu ladumu suluba to logo uo amus kukwata meragi. Ya ragi kele mno sabana kederua misan lata saba. Lakini Yakubu jibisha ana mabise bita kede itarua ladita biwedi na ana shwabu. Raja asadu asumataki ita yamunu. Yakubu jibisha Yakubu ini ragi kelem asumataki mabikunu maritani Yakubu lakini Israel misani ita sokwata me rabana me anas me ita shinda. Yakubu kelem tasil kelem na anas mataki lakini uwe arja fogo lete gasa das matai ya ini uwe wedino uwe swabu fibakainde ya Yakubu nadi asma tebakainde Daniel aligimanisha uusa terabana logo uo gikelem. Misanana inu rabana meusa tai me haitai nafatu. Wede de hadiste mastajabu. Alam la fogo garaya milan alimuhimu. Nega inu rabana logo gibene Yakubu jiragi me amsukukwata moo. Le uwa amsukukwata me Yakubu. Misani raba na kana ajukede Yakubu hakikisha kunumathi megudu atogi damu rabana. Raba na kana ajukede Yakubu arufu je gudwa aladil me agla aladil kul gitala mini raba na bara. Raba na kana endi plan alimuhimu zaidi ne Yakubu. Lakini swabu teraba na aliseme zaidi agderi jane dolinde bara alaju me arufu je umo na agderi furaisha raba na maaf figudu atomo nte binafsi. Yakubu kan kalas abidu akikisha namna abu uo ma endi magudra gidamu rabana. Filelde rabana wedi asma jedidi ne Yakubu asma de ya Israel. Misan asma te Yakubu gimanisha wai ali gikabas. Lakini Israel gimanisha uo aliguu kumbakani wai merabana. Asma te Israel bikun asma tebele jedid, abraba nakani wahidi jibufogo wazikute Ibrahim, Isaka, na Yakub. Je ita kumalufu, je fial itinasha ite Yakub ya atala fogo bele jedid te Israel. Ne futufi anaste Israeli ya atala fogo fad alijafi dunia. Azautana agderasadu. Le rabana nigitu alikabas je Yakub kunu babate bele alibitala fogo fad te dunia. Asima kun fimajibu te makatiba alinedifu. Rabana nigitu sokolina alawiri te dunia kutu. Aya ne Anas aligisulumo ni kunu negi. Rabana nigitu Anas alendi gudrama te dunia kutu. Aya ne Anas alendi gudra. Uwa nigitu Anas tetehe te dunia. Wede me alisi. Aligisulumo ni Anas alimaginafa. Misani uwa kede kutu. Sokolina aligisulumoni kunu tefo melegomoni ginafa kidomoni kunu tete me umoni mag ginafa. Misani, kede mafi ata wai kunu logo gigemuo gidamurabana. Yakub uwe kani kabasi, figuwa tote sidu kani ma namna abu uo kanagideri furaisha fogo rabana. Maafi sokol aliseme alikani fogo uo ila sokol waibara. Yakubu ami ni kalamu terabana. Yakubu sulu wahidi kulu terabana kunu sokol tetajiri. Logos wabu terabana kani sokol wai muhimu zaidi na Yakubu meni sokol yoyote tani fidunia. Mejede. Rabana uwe sidu kutu Yakubu fahamu uwe mewedino uwe swabu. Rabana fi sababu to aligikala suma, gelibate Yakubu alikabasi jakun Israel ragite Rabana. Uita kunuje Yakubu ita akikisha kunu mewezo mate furaisha Rabana. Asuma fisinu ya kalamu te Rabana gikelemu. Fogo wedi. Gikelem, mwanendi swabu, mwan alimisikinini firoho, misan, tomon, deya mamlaka tesamai, rabana, ga, aba Anas alendi gemu, lakini uo giwe di neema, nomon, alifi bari, kunu, kunu kumubari, tetete ida terabana. Tegudwa, misani uo kede arufa ita kumfo kani wakitito lasulu. Asantito kum fi asuma ina figara tena aligi arija fogo rabana kanirudu ne babi dailu fi hadistan temastajab aligams kufi Yusuf wai fi ustuyalte Yakub. Ne gomba rabana kedewe dine kumusuabu. Je ina gisebi itakum. Ina ajukutu netakum. Aya wede aligitala fikalamu terabana. Logo gikelem. Jede. Salakan aliazim. Gisulu muda kunurahim. Neitakum. Uo gigumu weri netakum. Aju. Misani aliazim. Deya rabana alifakat, mwanendi swabu, mwani kulu, aligiste nuo, assalamu alaikum. Kubani ya tena, negifekeri, je itakumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simwede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 6. 7 8 7 6 y 7 8 9 4.